San Marcos capítulo 10. Kong ku kale Jesus hurna kahwa.
Sen han sai e ka ni so ho ka si ya la ku ka ye to her pin te mu ho e war ko te mu ka me ko nge hun her gwa ja ir a her ne so ho ka na mo si i gwa wo ke e wa ne er mo ta ke so ho e ho ngo nge ko hu he bi wu ma ka to hi e hyo ta mu ho ka sin ha mo sken e war ko mu ho ngi wo er ho te mo si i mo ta ke so ho Eki heje ka mo te mo so i. San te mo so i ka si fui te. Ka min te. A e sa e ken e la ka ku jen te. Eki ka si fui hiak ka mo so ken kong. Eki ka kua te kun kie i i. Ka mo omji. Bi wu i ka me te. Eho ka si fui hiak ka mo so. Eki ka ngut te i i kong. Eki la. Bi fu mo so i ka me te la. Sen i ka min te. Sen i ka ngut te. Hang ke sen i ka kwa ke hui wo. Hoi bi ne wa i. He zang ka si i i. Ke lan a te ugo ye kya te ha. E ke ka le la kong ke mos ka fa te. I la za ir la i ir yo wo mar hon mi. Mu ki ra, mu ngat na. Ho war yo ra mi na er la i er yo nge. E ho san te ho hui wo. Ka ngat te, ka fuente er ko ya. Me kular me hui wo la na. Rdo rza ngan mo su i mo ta ke so ho. Rkuo hiya ke za wo ke e kong mo te ta ke so ho. Aya lu ka ho ra hi he ton hu ke dio se hwa. Nye kun e ton tu e hwa hiya ne mula kun e ken bi. Dio su hui ra i ka me la. Bi hu ho ra e la ka me.
Ne te rsante Jesus. Ki kala ki te e min wa el Jesus. Maka le hurno ki e mo su i mo ta ke so ho. Eho bi nyan te zahu. Eho ka kwal te Jesus. Ka gin hiaku. Eki ho sen za fariseo. Kia za ino kia erode. Ika sin te kal Jesus ko. Ki ne te erhan te huki Jesus. I gin te za ihono. Ka huate ka su te Jesus.
Za e. Nera es main era lahu do. E ahias main ki te mi le za etne. Ahias main ki. Si ganza, si ya ganza. Eki len huzo, ela enza hui e kuo dios. Ar main gomo a rihuno ne, si ho el kira ku e ku yo. I si ji hu sesa, ar kira hona.
Ni Jesus ete kante to, e ho ka hua ka su zai.
Ela et nora ar mera la, kia na ne, hama la kong ku hornera.
E ho ikiate kong ku. Eki hoka hua Jesus.
Isu ke enet eton la. Isu ke nombre eton.
Eho ka hua te.
Eki e ti hu César.
Eho ka hua Jesus. Kasu zai.
Rekuara ji hu la hu eki e ti hu. Eki rekuara Dios la hu eki e nge Dios.
Bi hua ka no te hu eka le Jesus. Senza saduceo i ka gin kal Jesus. Eke hua za saduceo e a hiat sahi za kong. Sa kong hu e ka ngut te Jesus ka hua te.
Za e, la la ko lefa hi e ka me Moises e sa kiera. Sinor hun hanza ir hi ke mke e ke ai sen ho. Ne er te mkne ho za i hun e fa kuli sen e ho le ho la ko lefa hi. Sen kia za la ko ha te mu ho i kwang. Eke hun a i ho kala sen. E ho te mkne ho is te a. Eke ho hun i i ko. Eke a i ho kala sen. Eke la kahi ho is te a ko. Kala kia mu i la khun gya. Eke a hiya kala sen ho. He zang ke hun nye mu ko. I ke mu i mar hi za ko. Kunera ke kala kia la khun gya.
Kahwa Jesus. Kasu za saduceo.
Muka kana su. Kihia kuena huke Dios eton hi. Ake mora es minu wen Dios. Kihia mar to za mu. Mar hi za kong. Eke hiya mar kwan za mu. Er to za. Mar hi za kong. Li sente la sen angeles ine yegui. Rhoan ne esu hi za kong. Aya le kahora heton hi ekahme Moises elala e yun diosonu makalekia Moises kafa Dios hui Abraham wahne Dios hui Isaac Dios hui Jacob kon kafa Aherlan Dios hui Jairhun Ekerlan hui Jairhi Ehowali erhi Abraham kya Isaac kya Jacob huke hunte bim kaka anasun
Ka Johanza Elei, ka no emilach sunteu, ka no ebijuh ka methu, Jesus, eho ka ngehu, ka hua.
Ehu e ganko e ka jii Dios kunera.
Eho ka hua, Jesus.
Lalakula hu e ka jii Dios e ganko, ner nungra, ne jai Israel, han Dios huira lan hui ne, neli nana Dios huira e jan ora. Han Dios nu ne ene ora. Le ni nana la hu sun I ehmera. Neli nana la hu kubi esa kena. La ne kula hu eka ji I Dios e ganku. Eke amara la kya hu estetun. Neli nana una ela nu et nana mina. A ema sa hyak hu eka ji I Dios e ganku.
Eho ka hua za elei. Kasu Jesus.
En ke la. Za eh hu zao mu len e la mu huet e han nye wa sen e a isen hiak ku. Ne li ne na e ja zira. Ne li ne na la hu I e mera. Ne li ne na la hu hu bi e sa kiera. Ne li ne na u na e la nun e ne na mi na. Kin ku bi e mera la. La ku kwa na la hu I kwa na Dios. E fwa ra. Ku hun te rka. La ke kwana la hen I kwana Dios e fara ko ngete
la ka wa za elei ka zo zu Jesus e bi ka ma I za I e la ka ma hu e ho ka wa
ka hu ka ne lin Dios huin u
ma mo lei la a I ma sen za I ka la be zu ka ngu hu Jesus ka e Jesus nye nye ga he mi gan Dios za Israel
Melo e huaza e lei e ja junta ver rlan Cristo ir loi ir sin Dios ki espirito gan ka kohi ki nye tabit maka hua e la ton hi he hua ka hua Dios huira ka su huin ni hana e je la wo ermen erlina hui za iwi jo ngin ne huin ka hua nye tabit ka en Cristo Mila erlan Kristo hun David sinala kola kahwa. Kirlan hui ko.
La kahwa Jesus. Bimakne hun za ika no hu eka le Jesus. Eke bitne kete e la kano te hu ke. Ka e za Jesus kahwa.
Ar kora tu I ke za e lei. Ki bimi ga min. Bila ngote la kan e ki te kwan kwa. Ne te kwa za uwe kya te heja za mo. Nete erguate hejeku nye nye hemiganda Dios. Nete erguate si hegua zagan. Ela tote ere. Eke gente nye mutnun. Aya huo hinte. Bi wo lete kiante Dios. Ewa kuhota. Eho bi kerme Dios nginte.
Eke ho kagwa Jesus hingin. Hene guo heto zaku nye nye ga. Ka ho e la ka tok ku huun za so I nyong ku ka tok. Eke ho ka jo ha mut nu ibita. Ka tok tong ku la pi e ka hua wakin. E ho ka to Jesu za kien ka hua.
Rekhua nak ne hu so. Nyong ku mu tok mu nu I tan la. La ke la khun hiak ke za I tok ku. Ki bi nyong mu tan kie te e lam tok te. Eke bi a e sa kie nye mu nu. Muto ke nye la nge ki esa ke a esa ka ta ke erlehu ton ere